Pentru început vă spunem bun găsit aici într-o frumoasă instituție, într-o prestigioasă instituție de cultură.
Să sperăm că vă folosește această vizită în facultatea noastră care este de mult centenară.
Deja am stârnit interesul celor care ne ascultă și pentru început vă invităm să ne conturați o imagine a lucrării Amintiri pentru viitor, 4 teme de istorie orală. Conturați-ne o imagine acestei cercetări.
Este vorba despre mai multe cercetări, de fapt. Important, cred că ar fi pentru auditoriu prima inițiativa acesteia, și anume cercetarea derulată în vara anului 2000 în localitatea Fundătura din județul Bacău, unde practic am primit temă. Pe vremea aceea lucram la Centrul Național de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale ca cercetător. Am primit ca temă înregistrarea unor bărbați, au fost numai bărbați, 4 povestitori, despre istoria trăită. Mărturisesc că atunci, în 99, de fapt, când a venit această propunere din partea lui Sergiu Adam, am avut reținere pentru că nu mai lucrasem niciodată. Era vorba despre istorie orală, un domeniu în care nu s-a scris în România până în 2000 și acum se amestecă lucrurile. Povestirea vieții, unii o echivalează cu istoria orală, utilizează metode împrumutate, așa se face oricum, din antropologie, din jurnalistică, din psihologie, dar atunci nu era nici bibliografie, deci în 1999 nu era nici bibliografie și așa, lăsând la o parte modestia, pot să spun că nici n-am avut cu cine să mă consult. Însă povestitorii m-au purtat într-acolo unde să găsesc metodele adecvate și a fost o experiență extraordinară. Stăteam, pot să spun că locuiam câte o săptămână în casa unchiului lui Sergiu Adam, Gheorghe Adam, pe care sunt convinsă că niciodată nu o să pot să-l uit. Avea 99 de ani atunci, era plin de vigoare și spunea despre lucruri foarte grave într-o cheie, într-o notă, acum umoristică, acum cu umor negru, era în orice caz imprevizibil. Deci nu se putea face o anchetă folclorică pe un asemenea subiect, pe un asemenea povestitor. După aceea am mai vorbit cu încă 3, 2 dintre ei veterani de război, iar cel de-al 4-lea, un deținut politic, care era și cel mai tânăr dintre ei. Am constatat însă pe durata acelor 4 luni de cercetare, deci mergeam o săptămână, veneam înapoi la București, transcriam, revizuiam, îmi imaginam ce alte întrebări aș putea să le pun și mă întorceam iarăși. Deci cam 2 săptămâni pe lună le petreceam acolo. După ce am încheiat aceste înregistrări, am constatat că ei, de fapt, fără să-mi fi spus care sunt prilejurile, își povesteau între ei. Deci era un cerc de povestitori în stilul, în tipicul șezătorii de povesti, dacă vreți. Și această experiență, sigur că a rămas una etalon. Celelalte calupuri, să spun așa, ale cărții acesteia pe care am alcătuit-o în 2014 sunt rezultatul unor cercetări punctuale. Eu am precizat în studiul introductiv, practic sunt 2 dintre ele, sunt chiar reeditări, pentru că au fost incluse în volume care au circulat foarte puțin, volume colective realizate pe bază de grant. Și ceea ce am vrut eu să fac în 2014, iată, au trecut foarte mulți ani de atunci, poate ar trebui să revizuiesc și această parte, să însoțesc toate aceste experiențe cu un studiu teoretic consistent. Trecuse destulă vreme, da? 14 ani, cred că sunt archii suficienți ca să pot să spun ceva semnificativ, ceva notabil. Între timp am publicat și alte lucrări de istorie orală, am publicat și în străinătate și am avut prilejul însă ca de la această experiență din 2000 de la Fundătura să capăt acea orientare flexibilă care să-mi permită să abordez și din alte unghiuri povestirea vieții, pe de-o parte istoria orală. Și, de pildă, în 2015, după ce a apărut cartea, am găsit într-o localitate din județul Buzău, o localitate celebră, pentru, cel puțin pentru literați, Bisoca, un manuscris, manuscrisul unui bărbat care a trăit până prin 1981, dacă nu mă înșel, sau 78, oricum era închis jurnalul acesta. De fapt, nu era jurnal, ci un caiet de memorii. Un bărbat cu școală medie, da, abia 7-8 clase complementare, care trăise în mediul rural exclusiv, cu mici ieșiri către cel urban și către istorie, dar un manuscris care pur și simplu încântă pentru bogăția datelor etnografice. Nu găsisem până atunci așa ceva. Descriere de costume, de exemplu, într-un manuscris elaborat de un bărbat este uluitor. Și cu detalii tehnici, puncte, culori,
desene,
nu, m-am mirat că nu avea rețete culinare și rețete sărace, cum scria el acolo, și rețete împrumutate. Și a fost iarăși o experiență extraordinar de interesantă pe care am împărtășit-o colegilor și prietenilor mei de la Catedra de Etnologie Maghiară din Cluj și am publicat acolo un studiu consistent în onoarea profesorului Keszeg Vilmos în urmă cu vreo 4 ani și care a avut succes, am înțeles, a fost tradus integral în limba maghiară și, din păcate, în limba română încă nu l-am publicat, dar este tradus cu studiu și analiză în limba maghiară.